14 сентябрьде Татарстандагы сайлауларда 44 участокта сайлау бюллетеннәрен эшкәртү комплекслары кулланылачак. Бу хакта Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев әйтте. Мондый җайланмалар 1000-нән артык сайлаучы теркәлгән участокларда, Казанда, Чаллыда, Түбән Камада, Әлмәттә, Яшел Үзәндә, Бегелмәдә, Алабугада, Лениногорскида һәм Чистайда кулланылачак. Бу мәгълүматларны сайлаулар дәүләт автоматлаштырылган системасына тапшыруны тизәтә. Комплекслар һәр бюллетеннән мәгълүматны автомат рәвештә укый торган сканерлар белән тәэмин ителгән. Шулай комплекс дөрес рәсмиләштерелмәгән бюллетеннәрне һәм әлеге участокка карамаган документларны кире кага. Комплекс тулысынча автоном, интернетка таштырылмаган, кибер һөҗүмнән ышанычлы саклана. Хәтта электр энергиясе сүнгән очракта да система бөтен мәгълүматны саклый. Тавыш бирү тәмамлангач, комплекс автомат рәвештә нәтиҗәләр ясый һәм беркетмәне бастыра. Исезгә чирәбез. Бердән тавыш бирү көнендә Татарстанда республика рәисен сайлау, Мәләкәс округы буенча дәүләт советына истәмә сайлаулар һәм җирле үзидарә органнарына 7500-дән артык депутат сайлаулары узачак. Сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык булачак. Элегрәк билгеле булганча, Бердәм Россия партиясе республика рәисе сайлауларына гамәлдәге Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итте. Апас районы Казан һәм Чаллы шәһәрләренең махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләре Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка республика җитәкчелегенә халыкка һәр яклап ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерделәр. Хәрбиләр үз мөрәҗәгатьләрендә төбәк тарафыннан үзләре турында кайгыртучанлыкның зур булуын, Татарстанның халкы рәвештә Россиянең иң алдынгы төбәкләренең берсе булуын билеп үттеләр. Бу республикабыз рәисе Рөстәм Миңнехановның оста җитәкчелеге нәтиҗәсе, диелә мөрәҗәгатьтә. Хәрби хезмәт әткәрләр республиканың гамәлдәге лидерын Татарстан рәисе вазифасына лаеклы кандидат дип атадылар. Төбәкнең тотрыклы үсешен дәвам итү өчен якташларын Рөстәм Миңнеханов кандидатурасын якларга чакырдылар. Алар җиңүнең безнең якта булачагына ышаныч белдерделәр. Россия югары уку йортларында кабул итү кампаниясе 20 июньдә башланды. Россия мәгариф һәм фән министрлыгы буйрыгы белән быел абитуриентларны кабул итү тәртибенә кайбер үзгәрешләр кертелде. Ул 2029 елның 1 сентябренә кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазыева сөйләде. Татарстанда һәр югары уку йортында кабул итүнең билгеле бер үзенчәлеге бар. Индивидуаль казанышлар да исәпкә алына. Монда заказ бирүче компанияләр зур роль уйный. Алар югары уку йортларына кабул итү компанияләрендә актив катнашалар. Югары уку йортлары абитуриентлар имтиханнардан башка яисә истәмә имтиханнарсыз укырга керсәләр, документларны 25 июльдә кабул итеп бетергә тиешләр. Әгәр укырга керү өчен иҗади яки һөнәри юнәлештәге истәмә сынаулар каралган документлар 20 июльдән дә соңга калмыйча 15 июльдән дә иртәрәк кабул ителмәскә тиеш. Югары уку йортлары 20 сентябрьдән дә соңга калмыйча түләүле белем алуга документлар кабул итүне тәмамлаячак. Документларны абитуриентлар үзләре тапшыра яки югары уку йортларына почта элемтәсе, университетның мәгълүмати системасы яки Россия дәүләт хезмәтләре порталы аша җибәрә ала. Лейла Фазыева квота буенча укырга керүче абитуриентлар категориясен атады. Инвалид балалар, беренче һәм икенче төркем инвалидлар, ятимнәр, кайбер башка категорияләр өчен махсус квота каралган. Республика мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин иң күп бюджет урыннарының инженер-техник юнәлешләргә һәм педагогияга бирелүен билеп үтте. Алар нигездә мәгариф һәм педагогика фәннәре, информатика, исәпләү техникасы, электр һәм җылылык энергетикасы, химия технологияләре, машина сөйләше кебек белгечләр әзерләү төркемнәренә кагыла. Брифингта шулай ук кабул итү кампаниясе барышы турында Татарстан югары уку йортлары җитәкчеләре сөйләде. 9 июльдә Татарстанда югары уку йортларына кабул итү кампаниясе мәсьәләләре буенча кайнар линия ачыла. Ул көндезге сәгать 4-тән кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Бу турыда Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева белдерде. Мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин белән төбәкнең уку йортларына кабул итү кампаниясенә багышланган кайнар линия үткәрәчәкбез һәм гражданнарны кабул итәчәкбез. сурауларына 8-843-294-95-29 телефону бойынша беруге була. Телефонны кабатлайым. 8-843-294-95-29. 9-шы июльдә югары оку йортларына кабул итү кампаниясе мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итүдә оештырылачак дип ассызыклады Ләйлә Фазлыева. Гражданнарны кабул итү Республика мәгариф һәм фән министрлыгында Кремль урамы 9-шы йорт адресы буенча узачак. Анда республика югары оку йортлары вәкилләренең дә катнашуы көтелә. 12 июльдә шимбә көнне Бу районы Ташкишу авылына нигез салынуның 365 еллыгына багышлап авыл көне үткәрелә. Бәйрәм программасында Сабан туе уеннары, күргәзмәләр, сату алу, кыйммәтле бүләкләр, популяр эстрада артистлары чыгышлары. Килегез, барысы да бик кызык, матур булачак. Бәйрәм Буа муниципаль районы хакимияте ярдәмендә Бик Үти авылы белән берлектә үткәрелә. Башлана көндезге сәгать 3-тә. Татарстандагы берничә пляжда су гигиена таләпләренә туры килми. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның республика идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Авдонина әйтте. Микробиология күрсәткечләре буенча Казандагы Комсомол, Зур Аккош күле, Локомотив һәм Түбән Идел аръягы пляжлары, шулай ук Бегелмә, Мамадыш шәһәр пляжлары нормаларга туры килми. Мондый сулыкларда су коенырга киңәш итмибез. Тикшерүләр буенча без башкарма хакимият органнарына хәбәр җибәрәбез. Алар аншаклар су коенуны тою турында махсус билгеләр куярга тиеш, диде Любов Авдонина.